Нека започнем с опрощаването на лихвите върху дълговете към общественото осигуряване. Казусът...
Само не чух, че е това предложение.
Кое е предложение?
За опрощаването на лихвите.
На социалното министерство.
И това значи само, че убитите от бизнеса са взели връх. Защото тази мярка няма да е дисциплина, тя ще е развръщаваща.
Защо смятате така?
Защото съм убеден, че така именно ще стане. Защото познавам нравите народния така наречен бизнес. Те ще казват, опа, айде. И после пак няма да ги плащат с надеждата, че отново ще им ги опустят и най-вероятно пак така ще стане.
Тоест, вие смятате, че тази амнистия, която ще е до средата на следващата година, няма да има очаквания ефект за събираемостта на...
Според мен ще има точно обратния ефект.
Според вас колко би...
Поне такива са нравите в България. Българи не разбира предимно от тояга. Това с моркова го забравете. А пък за бизнеса двойно.
В Тристранния съвет обсъждали ли са колко са дълговете към национални осигурителен институт и горе-долу колко са лихвите върху тях? Така може да преценим колко би изгубила държавата, ако се приеме това решение.
Не, аз на такива данни не вярвам, каквито и да ми ги покажат. Още повече, че тази информация е затворена на едно единствено място, поне така беше вкорена системата в България и сега накрая се разбра, че това, което ние говорихме преди години, е било вярно, че не може една агенция да събира всичките държавни вземания. Тя просто няма как да се справи с тази задача и в ситуация като днешната, нито може да провежда гъвкави политики, нищо. Искам да припомня, че в годините, на най-тежки кризи, когато НОИ сам си събираше вземанията, ситуацията беше далеч по-прилична от сега.
Едно от другите интересни предложения, свързано с промените в закона, е самоосигуряващите се да могат авансово да внасят единствено пари върху минималния осигурителен праг, като мотивите са, че така ще се предотвратят действия от типа, че при бременност жените ще се осигуряват така авансово на възможно най-голяма заплата, въпреки че досега са осигурявали на минимална, за да получат по-голямо майчинство. Как гледате на това предложение?
Как да гледам? Някакси не ми се връзва двата края на предложението. Вероятно някъде по средата има още нещо. Но трябва да кажа, че правени си двете неща. Но за съжаление мисля, че беше Конституционния съд или някакво от върховните съдилища, който отмени едни такива изисквания назад във времето и сега наистина трябва да се предприемат някакви мерки, защото в особено пък ситуация на криза се намират разни такива тарикати, които и това нещо обръщат на бизнес. Тоест всичките случаи, които се плащат по някакъв ред от държавните фондове, биват превръщани в бизнес. Има бизнес с безработни, има бизнес с социално слаби, както е добре известно, особено в някакви групи от населението и разбира се и с майчински има бизнес.
Едно от другите предложения, които целят да предотвратят именно този бизнес, е да се уеднаквят периодите, върху които се изчисляват различните плащания. Например, в момента за безработица обезщетението се изплаща на база на предходните 9 месеца, при майчинство една година и така нататък. Идеята е периодите да се уеднаквят. Мислите ли, че това ще помогне?
Да, по-лесно ще работи администрацията. Само това ще й помогне. Нищо друго.
А според вас...
В всичките тези случаи има някаква логика, която стои за подобни предложения. Но във всеки случай администрацията ще започне да работи по-лесно, това е извън съмнение. Ще се унифицират подходите и измамите ще намалеят. Това никой не може да го отрече.
А какъв трябва да бъде този уеднаквен период според вас?
Не мога да ви кажа. Така просто ми задавате въпроса, че трябва нещата да бъдат погледнати и да бъдат анализирани отделните случаи. Много ми е лесно да ви кажа някакво число, за да се направя на умник, но не ми е в характер.
Нека поговорим и за другата голяма тема – пенсионната реформа. Според предложенията на Социалното министерство, окончателно запазва се възрастта за пенсиониране, но се увеличават годините за стаж. Това ли е най-добрият вариант?
Изобщо не е това най-добрият вариант. Най-добрият вариант е нищо да не закачваме и да качим осигурителните вноски. Да върнем реформата там, където отскочихме веднага след като тя почна. Това са, значи отново да се представя сметката на тия, които най-малко имат принос към това, което се случва, е нелепо. и нечовешко. Значи, така наречения бизнес, нали, получи всичко през тия години, нека да припомним на нашите слушатели, така наречения бизнес получи не по-малко от 3 годишни бюджета за пенсии, и не само, но най-вече за пенсии, нали, за да направи тук държавата силиконова долина. Вместо това тя стана долината на и други силиконови работи, нали. Застои се китайска стена от Сина Морец до Дуранкулак и това стана. Нали, така наречения бизнес, на който му отстъпвахме какво ти поиска. И резултатът е на лице.
Да.
Тоест, идеята отново хората, да, работейки докато умрат на работните си места, да плащат за това, е изключително неприемлива.
Мисля, че от Осигурителния институт бяха съвсем категорични, че ако не се реформира системата, ще се стигне до намаляване на пенсиите, което според мен е доста по-жестоко.
Така ли? А защо не сме стигнато и да, че трябва да тези, които имат най-много, да почнат да дават малко повече. Защо не стигна до тази идея? Защо не погледнат един нос по-нататък и не видят, че такива ниски осигурителни вноски като в България няма никъде в целия Европейския съюз и на още много други места? Защо тия неща не ги погледнат?
Много...
Или ще продължаваме да караме по плана Рамнат, като направим тук това население като обитатели на Бантустан, нали? Просто категорично не съм съгласен с това. Не само аз, разбира се.
Много специалисти, които са коментирали пенсионната реформа, смятат, че трябва да се акцентира все повече върху вноските в личните фондове, като че ли...
Кои са специалисти? Кои са тези? Кои?
Повечето...
Тези, тези, които обслужват плана Ранът, тези, които искат да нямат пенсии, това са тези. Това са един тесен кръжет от хора, назоваващи се независими учени, от този институт и от този център, нали, финансирани от едно и също място. И които са си поставили за цел да доразсипат тази, каквото останало в тази държавица, да го съсипат окончателно. От тези пенсии никой не може да разчита, че ще получава основен пенсионен доход. А пък както са скорени нещата в България, някой път ще ми отделите 2 часа да обясним внимателно на вашите слушатели за какво става дума. Оттам хората пенсии не могат да чакат. И това, което сега може да се види още тази година, но се крие зад кадър, е, че нали трябваше да осигуриме ранното пенсиониране такива частни фондове. Това няма да стане и сега ранното пенсиониране, въпреки че се удържа пари по частни фондове за ранно пенсиониране, ще бъде върнато отново в бюджета на общественото осигуряване. И това се случва тази година. И понеже се разчита на това, нали, да мине самун да загине, защото другите пенсии по тези частните ще са чак 2020 година, нали? И се казва, да имаме още 10 години, тогава като стане апокалипсис, яка милата, яка милара. Горе-долу това е разсъждението. Затова, нека да сме наясно, по целия свят, и в стария Европейски съюз, и сега се готви зелена книга за пенсионното осигуряване, е казано, че базов основен стълб на пенсионното осигуряване е първия солидарен стълб. Другите два стълба, както да изглеждате в различните архитектури, могат да имат единствено и само допълващо значение. Тоест, през тях не бива да се очаква повече от 10-15% от бъдещата пенсия. Това говори не просто теорията, това говори практиката, това всичко го говори, но ви казвам, трябва някой път да ме поканите за 2 часа да ги обясниме тия неща на хората внимателно и едно по едно. Защото иначе си говориме като четиримата слепци и слона. Не знам си къде как било, не знам си иначе на друго място как било.
Ако се върнем към промените в закона, има ли текстове, които синдикатите абсолютно категорично не биха подкрепили?
И ето, изброихте ги вече. Вече стана дума за това, за увеличаването на както казвате, осигурителния стаж. Само че осигурителния стаж, както е ясно, ще избута нагоре и пенсионната възраст. Няма какво се заблуждаваме.
А ако се стигне все пак до промените в тези текстове, те бъдат гласувани в Народното събрание, може ли да очакваме протести, да речем?
Това сега ми е рано да ви го кажа.
И последно...
Но във всеки случай, ужасяваща политическа цена ще плати този, който го направи. Ужасяваща политическа цена. Тук е въпросът, че българската политическа действителност е конструирана по друг начин. Тоест, такова нещо като плащане на политическа цена няма. Нали виждате как се сменят едните, с другите, с третите, появяват се от нищото, отиват в нищото, няма устойчив политически модел и затова си мисля, че могат да правят каквото си искат и да обслужват тези програми. Отново го споменавам и го натърсвам. продължава реализирането на този план Раннът, нали, мога да звуча на лудничево, но ако го отворят хората и го намерят в интернет и го прочитат, ще разберат за какво става дума. Защото аз доста дълго време се чудя какво всъщност става. Защо НДСВ и БСП и сега ГЕРБ провеждат една и съща политика? Нали, задавах си този въпрос, защото политическата парадигма не го позволява. И накрая като бъркнеш малко по-надълбоко и стигаш до истината. Това е просто целта е да се сипе държавите.
И последно да ви попитам по една друга тема, свързана с безработицата. Вчера стана ясно, че правителството смята до година, 2011 година, да удържи безработицата под прага на 10%. Това е заложено и в макрорамката, вероятно, за следващата година. Възможно ли е това според вас?
Да, аз мисля, че е възможно. Аз мисля, че е възможно, освен ако не си направим пак сами нещо. Защото, нали, според това, което се случва наоколо по света, нещата трябваше да отшумяват. Вместо това те у нас се задълбочават, нали, случват се парадоксални неща. И това отново ме връща към това, за което преди малко говорих, че систематично се съсипва държавата. Нали, независимо как изглеждат нещата, независимо как се предлагат, как се показват и с какви думички се говори. Разчита се на къса обществена памет и на това, че колкото по-нагло лъжеш, толкова служещият те отсреща, там не може да повярва, че е възможно така да се лъже. Това е. Две думи.
Вицепрезидентът на Подкрепа Димитър Манолов, събеседник в Денят на Дарик, след малко още бизнес акценти.